habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha juun ee sanadka 2024, waa 11:00, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan howlgallada militari ee ka socda nawaaxiga buule xaaji ee gobolka jubbada hoose.
deegaanka buule xaaji oo kismaayo u jirko 90 kilometer ee aan isleeyahayna waa ugu xudi nimanka cadowga ah ay dadka ee jubbada hoose ku nool ay ka dhibaateynayeen. bay ciidanku si nabadgelyaa kula wareegeen, kuna sugan yihiin, kuna sugnaan doonaan insha allah. waa diilahayaa.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya oo sheegay inay diiwaangeliyeen kororka dadka qaba xanuunka HIV/AIDS.
ugu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV/AIDS uu ku dhacaya ama la nool HIV/AIDS inay kor u socoto. hadda waxaan dadka HIV/AIDS la nool Wajeer County waa 728 oo 420 caruur yihiin. marka sanad walba waxaa cusubna nagu soo oo lagu arkay HIV/AIDS inta u dhexeysa 8-9 yaa sanad walba HIV laga helaa Wajeer County oo daawo lagu bilaabaa.
qodobadaasi warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalam. hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ee IOM ayaa talaadada maanta ah sheegtay in ugu yaraan 59 qof oo tahriibayaal ah ay dhinteen, 104 kalena la la'yahay kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Yemen. doonta oo ka tagtay Soomaaliya ayaa waxaa la socday rakaab isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda socdaalka adduunka. dadka dhintay waxaa ka mid ah 130 haween ah iyo 6 caruur ah, sida ayaa IOM sheegtay. dhinaca kale, ilaalada xuduudaha ee Tunisia ayaa soo aruuriyey muhaajiriin iyagoo u gudbiyay dhinaca Liibiya, halkaasi oo tahriibayaashu ay kala kulmaan in si qasaba loogu shaqeysto baad, jirdil, iyo sidoo kale in la dilo, sida lagu sheegay warbixin sir ah oo qaramada midoobay hay-adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga ama xuquuqda aadanaha ay diyaarisay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. labada waddan ayaa saaxiibo muhiim oo ka tirsan dadaalka midooda Yurub ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ka gudbaya badda Mediterranean-ka ee ka imanaya waqooyiga Afrika una gudbaya koonfurta Yurub. boqolaal muhaajiriina oo ku sugan dalka Tunisia ayaa la qabtay loona masaafuriyey Liibiya qaybtii labaad ee sanadkii hore, sida lagu sheegay warbixin kooban oo ku taariikhaysan 23-kii bisha Janaayo oo ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters. Hunter Biden oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu helay dhammaan 3 dacwadood ee la xiriiray quri uu 2018 iibsaday, iyadoo ay dacwado ogayaashu ku eedeeyeen ama ku doodeen in wiilka madaxweynuhu uu ka been sheegay foomka qasabka ah ee iibsashada hubka, isagoo ku xusay foomkaasi inuusan si sharci darra u isticmaalin daroogada amaba uusan balood lahayn. xirbeegtida ayaa ku helay Hunter Biden dembi ah inuu been u sheegay nin iibiya quryaha oo haysa shatiga dowladda federaalka ah, isagoo codsi been abuur ah sameeyey oo uu ku sheegay inuusan ahayn qof isticmaala daroogada, waxaana qurigaasi uu si sharci darro ah ku haysay 11 maalmood sida xeerbeegtidu ay ku heshay. waxa uu wajihi doonaa 25 sannadood oo xarig ah marka xukunka ay ku ridayso garsoore Merlin Noreika, inkastoo dembiilayaasha ay tahay marka ugu horreysay ee ay dembigaasi galaan aysan gaarin meel u dhow halkaasi, laakiin waxaan caddayn in waqti uu ku qaadan doono xabsiga. hadda Hunter Biden iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ah ninka ay loolamayaan madaxweyne Joe Biden ayaa labaduba waxaa dembi ku helay xeerbeegti Mareykan ah xilli lagu jiro sanad doorasho oo waqti aad u badan lagu bixiyey xarumaha maxkamadaha intii waqtiga badan la gelin lahaa isu soo baxyada ololaha doorashada. Joe Biden ayaan tegin qolka maxkamadda federaaliga ah ee gobolka Delaware, halkaasi oo wiilkiisa lagu maxkamadeeyey, waxbana kama uusan dhihin kiiskan, isagoo iska fogaanaya ama ka fogaanayay inuu abuuro aragti ah inuu farageliyay arin dambi ah oo ay soo gudbisay waaxda cadaaladda laakiin xulafada dimuqraadiga ah ayaa ka walaacsan dhaawaca ee maxkamadeynta iyo dambi ku helistuba gaarsiin karaan madaxweynaha 18 jirka ah oo muddo foogba ka walaacsanaa xaaladda caafimaad ee wiilkiisa keliya ee nool ugu dambeyn xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay 404 milyan oo dollar oo gargaar ah oo cusub oo Mareykanku u siinayo Falastiiniyiinta isagoo ku buriyay wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dhaleeceeya Mareykanka inay sidoo kale bixiyaan lacag wax looga qabto dhibaatada bini'aadanimo ee ka jirta Gaza gargaarkan oo lagaga dhawaaqay shir degdeg ah oo ka dhacay Urdun ayaa dhigaya ama ka dhigaya wadarta guud ee tabarucada Mareykanku ugu deeqay Falastiiniyiinta ku nool Gaza, Daanta Galbeed iyo gobolka Bariga Dhexaba ilaa 674 milyan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar. Balse Blinken ayaa xusay in baaqi qaramada midoobay ee gargaarka Falastiiniyiinta keliya 3 meelood meel oo keliya hadda la aruriyay qaar ayaa muujiyay buu yiri walaac weyn oo ku saabsan dhibaatada dadka Falastiiniyiinta ee Gaza oo ay ku jiraan wadamo awood u leh inay wax badan bixiyaan waxayna bixiyaan wax aad u yar amaba waxba ma aysan bixin ayuu Blinken ka sheegay shirkaasi ka dhacay Urdun iyadoo ay u badan tahay inuu ula jeeday dalalka Mareykanka sida weyn ay isku hayaan ee Shiinaha iyo Ruushka waxaa la joogaa waqtigii qof walba uu bixin lahaa ama uu kor u qaadi lahaa islamarkaasina uu gargaar kuwa ku deeqayna ay lacag dheeri ah bixin lahaayeen ayuu yiri Blinken ma uusan qeexin sida Mareykanku uu Falastiiniyiinta u gaarsiin doono gargaarkaasi balse Washington oo ah deeq-bixiyaha ugu weyn ee Falastiin ayaa diiradda saartay barnaamijka cunnada adduunka WFP iyo kooxaha kale ee gargaarka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka degsiyaal wararkaas aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeynay shalay arrimadii waxa deegaanka Buule Xaaji ee Koonfur Galbeed kaga toosan magaalada Kismaayo la wareegay ciidamada Jubaland iyo kumaandooska danab ee xooga dalka deegaankaasi ayaa muddo dheer kooxda shabaab ay ka talinaysay haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Buule Xaaji wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa arrimahaasi ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubaland gaashaan la dhexee Maxamed Faarax Daahir
sida la socoto shalay ciidamada ee degmada Jubaland iyo ciidanka danab ee heer federaal waxay howlgal caalami ah oo raacsan ee muhiimad weyn ugu fadhiya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Jubaland ka fuliyeen deegaanka Buule Xaaji oo Kismaayo u jirta 90 kilometer ee aan isleeyahayna waa ugu xidhiidhi nimanka cadowga ah ay dadka ee jubada hoose ku nool ay ka dhibaateynayeen bay ciidanku si nabadgelya kula wareegeen kuna sugan yihiin kuna sugnaan doonaan insha allah waa diin ilaahay yiraahdo
maxay tahay marka qorshaha ama ujeedada ka dambaysa in ciidamadu ay gaaraan deegaanka Buule Xaaji
waxa Buule Xaaji waa fara badan yahay media wax badan oo aan yacni laga sheegi karin oo qorshihii waa jiraa laakiin waxaan is leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa waaye niman kale base bay u ahayd Buule Xaaji waxa afka ku haya labta weyn ee yacni ama Buule Xaaji lagu magacaabo laakiin shiid daba dheeriteeda xagga koonfurta ilaa Kenya gasha ilaa ras carboni tagta yacni waana meelaha ugu xan tahay u kaalo nimanka khawaarijta ee yacni jubada hoose iyo Soomaaliyaba ay isleeyihiin maalinta ugu dambaysa inay nafta kula dhuurtaan ay qorsheynayeen marka Buule Xaaji tegitaan jeelu maxaa fara badan buu ugu fadhiyaa degmada Jubaland iyadana khatar weyn buu ku yahay culays weyn buu ku yahay nimanka khawaanista waxaan la dhihi karaa baray laga qabanay barti bumihiin sharay weeyaan maanta midda ee Buule Xaaji tegitaanka ciidanku ay ku tageen
markii ugu horeysay maahan oo Buule Xaaji ciidamadu ay tagaan inkastoo de hadda ay tahay markii ugu horeysay oo xalay halkaas ay ku bariyeen qorshuhu ma wuxuu yahay in Buule Xaaji la joogo mise in ciidamadu ay gaaraan deegaano kale oo ay Al-Shabaab ku sugan yihiin oo jabada hoose ah
waa fiican tahay su'aashaas waa su'aal aad muhiim san wadankii dadka aan statistics-ka ciidanka aqoonin qodobka ay badan bay warka soo xiliyaan doodna ka keenaan ciidamadu laba shaqo oo laba waajib ah baa isgarab yaalla oo inta badan muuqata in waxa waaye ciidanka dowladdu inuu xog ka hela cadowga
dhaqdhaqaaq lagu sameeyo lagu burburiyo waxa ay ku sugan yihiin ujeedadeedan weey ayaa waxa lagu burburiyo beeska xitaa laga helay iyo laga faa'iideysanayo xogaha wadanka midaas haday hadda ka hor jirtay statistics-ka ama go'aanka madaxweynuhu hadda uu bixiyay ciidanka Jubaland ciidanka dowladda federaalka ah ay ku awgareen maaha taasi waxa waayo si barmanteed ugu toogi doonaan kula joogaan ee ugu sugan yihiin muuqaalka aan soo bandhigaynana waa laga dheehan karaa ciidan hadda dacnay ee xal burburin kaliya u tiri maaha waa ciidan kuwaatatile ku filan inay deegaanka joogaan weliba ay sameeyaan dhaqdhaqaaq intaa ka badan sida la ogyahay deegaanka cidii taqaana joogitaanka buulaxaaji wuxuu soo afjarayaa ku jiritaanka eriya banaane ilaa yani jorrad mukaliyaad suuragal maaha iyada ciidamadi dowladda ay joogaan buulaxaaji inay koonfurta wax ka sii ah ay ku jiraan nimanka iyo badala marka dalabkaasi waxaas leeyahay wax ciidamada horumar ay sii sameeyaan mooyaane insha allahu sidau qorshe u yahay ma soo noqon doonaan aqdabka waa u cadaynaya waana ku celinayaa qalabkan ku adkaynaya ciidamadu way joogi doonaan insha allahu hadii ilaahay
waayahay degmooyin badan baa maqan oo jubbada hoose ka mid ahay sida Badhaadhe iyo sidoo kale dhanka Jamaame iyo degmada Xagar oo kale tuulooyin dhowrana Al-Shabaab weli waa ay ka taliyaan marka muxuu kaga duwanaan doonaa howlgalladii hore aad u sameyn jirteen
horta dee howlgalka la sameynayo waa wax iska yani waqti waa wax soconayo sida ADCD ama 1234 u soconayo waay maalin maalmaha kamid oo Kismaayo waxa ciidamadu deegaanadaas sheegtay hadda saddex degmo oo sheegtay qaababka ama loogu talagashay waa iska deshir ciidan inta aan la socoto degmada Badhaadhe ciidamada Jubaland way tageen hadda koor degmada Xagar way tageen hadda koor yani waxaan ka wadaa saacad walba oo loo baahdo ciidamada Jubaland way tagi karaan deegaanada hadda gacantooda ka maqan laakiin marar badan waxaa yani culayska yimaadaa ku sugnaanshaha beeshaas kanashada difaaca wax badan oo qorshaha oo media lala wadaagi kara ama dadka shacabka aan la wadaagin hadda dareen kirin baa yaa lagama maarmaana
waa tahay
ciidamada difaacooda adkaysta waa in la helo hadda marka barnaamijkan hadda muulaxaaji ciidamada tababar ka soo baxa Jubaland ay diyaarisay waana tirada shiilin ciidamadaasi waxay noqon doonaan ciidamahanta deegaanka muulaxaaji iyo weliba ilaa deegaanka Badhaadhe ilaa taasoo kale waxaan u diyaarinaynaa deegaanada kale ciidamadii hanan lahaa ee difaac sugan yacni ku samayn lahaa waa lagama maarmaan taasoo u baahan doo waqtigeeda diyaargarowda waana hawl gacanta lagu hayo mana istaagayo socodka ciidanka uu socdo deegaanada gacantooda ku jira nimanka khawaajta waa la tagayaa deegaanada kale
waayahay afhayeene waxaa jirtay in dhaqdhaqaaq ciidan oo maalmahan ka jira Kismaayo iyo sidoo kale deegaanka Raskaanbowni oo laftirkooda warar ku sheegay in ciidamadii halka ku sugnaa ay soo dhaqaaqeen oo Badhaadhe u jeesteen taa balkaan
ciidamada horta beeshiga markii hore warka ku bilaabay intii buuraha ciidamadu ay joogaan Badhaadhe horta cid ku jiri doonkaa ma jirto ku sugnaashooda Badhaadhe sida adiga aad ogtahay Kismaayo iyo deegaanka aad waa taqaanaa si aad gaar u soo aaday Badhaadhe weligu ku joogeen waxa way deegaanka ku hareereysan oo la dhigay dowladda Jubaland baa jooga waxay boolis ku sheegaan yaa horta degmada Badhaadhe joogay ciidan fara badan ma joogin tegitaanka buuraxaaji marka wuxuu sahlayaa ciidanka Raskaanbowni iyo Muurgaabe iyo Bardhe iyo jooga yani deryadaas oo dhan jooga inay degmada sagaan bay u sahlanaanaysaa waana la socdaa dhaqdhaqaaqooda
waayahay ugu dambeyntii marka ma jiraan ilaa hadda wax isku horimaadiya oo ka dhacay nawaxiga buulaxaaji ilaa iyo dhinaca dhulka jooraha
qabashada meesha ama tigitaankeeda horta culays weyn kabale waa isaga cararay oo ka isaadeen laakiin meeshu waxay ku taallaa waa abki badala yani buulaxaaji horta buulaxaaji ah layidhahda ciidamadu dhaqdhaqaaq bay ka sameynayaan eri ilaa 4 kilomitr badala ah shalay iyo maantaba wuu jiraa iska horumaadiya yaryar oo aan weynayn oo yacni nimanka khawaarijta meelaha ay isku urursanayaan ciidamada kolbahay ka eriyaan waajibta laakiin ilaa hadda wax weyn oo dagaalay ma dhicin
kaasina waxa uu ahaa fayanka ciidamada Jubaland gaashaanle dhexe Maxamed Faarax Daahir oo u warramayay wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir maalin socday oo lagu soo bandhigay warbixin dhameystiran oo ku saabsan qiimeynta khasaaraha ka dhashay fatahaadii iyo daadadkii El Niño ee sanadkii hore Soomaaliya ku dhuftay. Shirkan oo isu agaasintay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda, mas-uuliyiinta hay'adda maaraynta musiibooyinka, safiirro, wakiillo ka socday qaramada midoobay, bangiga lacagta adduunka iyo sidoo kale midowga reer Yurub. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Xasan Cabdulqaadir Ciise, maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee hay'adda maaraynta musiibooyinka ee Soomaaliya.
Waa Safar Colaad. Oktan waxaanu horta soo bilaawnay bishii Febraayo shan bilood bay socotay, waxaana ay ka dhalatay xogta in la aruriyo roobabkii deerta aheyd ee El Niño-ha aheyd ee bishii Oktoobar, November iyo December sanadkan soo dhaafnay. Runtii in badan Afrika iyo caalamka saameeyey, Soomaaliyan si khaasa u saameeyey oo runtii khasaare aad u fara badan ka geystay 4 maamul goboleed iyo 4 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir, hawbaqeen, Hirshabeel, Jubbaland. Marka waxaa la go'aamiyey bal in laaruyo laga soo aruuriyo heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer federaal, oo ah waxaa loo kala qeybiyey sectors waqana Soomaali wax lagu yiraa, laakiin waxaa loo qeybiyeyqeybta productionka qeybo kala duwan, qeybba qeybta productionka oo ah oo beeraha iyo xoolaha, qeyb waa qeybta transportationka oo soo hodgelaysa buundooyinka iyo wadooyinka, qeyb waxaa soo hodgelaya guryaha hantidu maaragtay ay dadku leeyihiin si khaas u leeyihiin, biyaha, yacni waxaa qeyb kasta oo nolosha bini'aadamka ay khuseyso ayaa ruux lagu sameeyey qiimeyn iyo xog buuxda. Waxaana soo gabagabowday adigu bishii May dhexdeeda, maanta oo ay 11 June tahayna waanu dahfurn xogtaas. Waxaa naga caawiyey Bangiga Adduunka, hay-adaha UN-ta, European Union.
Bal waxaad isoo koobtaa xogtan aad soo bandhigteen ururiseen, haddaad nambar ahaan ama tira ahaan igu soo koobto waxa ay sheegayso ama aad hesheen.
Waxaa walaalow horta wax 3 qeybood baa loo qeybay xogta marka la aroonayo. Waxaa loo yaqaan Ingiriisi loo qaado damages, oo ah waxyaalaha runtii burburay oo ugu badan yihiin buundooyinka iyo wadooyinka iyo guryaha ugu badan yihiin, iyo qeybta losiska ah, maxaa yacni khasaaray sida nolosha bini'aadamka, production beerihii doogi ilaha khasaaray, xoolihii baaba'ay, hadii ganacsi jira oo dadka kasoo gudbiya baabaeen, iyo tan ugu badan ugu weyn ah niiska baahida markaa meesha kasoo baxday. Marka ilaa 200 million oo dollar ayaa lagu ku qiyaasnay runtii baahida si degdega lagu baahan yahay ama fakabashada bulshadan Soomaaliyeed ee burburka xoogan soo gaaray El Niño. waxaana walaal intaas ay ka kooban tahay 16 degmo, 16 degmo ayuu fatahaada saameysay. 16 ugu daraa oo ugu barakac badnaa, ugu burbur badnaa, ugu dhaqaale burbur badnaa ayaan kasoo qaadan. Marka baahida soo baxda waa 200 million oo dollar ayay figurka ugu dambeeyey noo sheegtay laguna qiyaasay.
Marka baahida waa midda hadda loo baahan yahay in dibudhis iyo kaalmo iyo dadka daadadku ay saameeyeen wax lagu qabto, waa baahida taagan. Laakiin markaad fiiriso wixii baaba'ay iyagu qarash ahaan ma qiimeyseen?
Qarash ahaan wixii baaba'ay 126 million dollar bay noqotay wixii baaba'ay.
Dad iyo duuye maxaad iyo dhibaato kasoo gaaray daadadka?
Daadadka walaalow ilaa 2,400,000 oo qof bay saameysay, 1,400,000 qof ay ku barakacday, 178 qofna waa ay ku dhinteen, in ka badan 200,000 oo guri ay ku burbureen. Duumo waxaa ku burburay buundooyinka ugu waaweyn ee koonfurta gobolka Jubbaland ee Buurgoobo iyo meesha la baareere, 10 buundooyin oo yaryar oo dhulka ay hadda saameystaan ee degmada dhexana ku burbureen. Marka waa khasaaraha, waa intaa ilaa 4,000 oo neef oo xoolaha ku dhintay, ilaa 178,000 oo yani waxyaabaha tuubooyinka la yiraahdo waraabka ama beeraha waraabiya iyagana ku burburay walaal macan. Marka ilaa 900 oo masaajida ku burburay, ilaa 1,200 oo MTG-da caafimaadka ka badana ku burburay walaal. Marka khasaaruhu runtii aad u ballaarnaa.
Waa garta marka laga reebo in wixii dhacay iyo waxa hadda aad doonaysaan inaad wax ku qabataan, ma jiraa qiimeyn kaloo lagu sameeyey haddii mustaqbalka ama warbixintan ay ku sameysay, haddii mustaqbalka daadadkan iyo dabeylahan ay soo noqdaan oo dhibaatooyin kale ay dhacaan, waxa sida xaaladu noqon doonto?
Hoos walaalow, cilad hadda nagana haysa Soomaaliya runtii dadkii ayagoo sii nuglaa ودغالو هذا السليتي أو أي أحد أنا ما كنت على ستهادن يمسيره كنت علي بدك مسيره وسيد ترنتي وحينا وسيد جل يحلو يقال يعني إنجليز حلو بفوز بوفيت لاني ما كنت أعرف شو سيدرن أنا إلى الله بقول يصدم كل وقف ودراء يا كده سنة سنة كان أنت كلية
كنت أستي أردت اللي يقوله لو تمركا واحد كوه كا نروح شو ذي يدخل جود كوه سمري ديل أنت لو أستي
وحا ليرات خصنا كل سنة كان وقت هذا كانت الأرض غل وكل قبضهم أي تزي سياري أي تزي حنتي حقتها أنو شكت مركا عدي مركا هذا ما إيه ستهابا إنتا كلا دعرام ويكسي دراني سعبا شكتنتي ولي دسمي هنا لما بلعبين لبكو بشي لما بلعبين عدو حنا قوشيس إن شاء الله تعالى جلاي إنا نصمي إنو وحلو يغاندونو كونفرنس يغدعيا شوقنا نسوي يرمو إلا هير إسكو مدحونا رزاراني غير كنقضا إن شاء الله تعالى أنا وويني أما دون رضا نقرأ سبقاتنا إيهو نفطلو قيبطلو واحد خاطنا وانا ديار إن شاء الله
كاسنا وحوها حسن عبد القادر عيسى ماريا حرون تقرانا قرمتك الدقدقة هي أدى مارين مصيبوين كالصومالية وحونا أول رمي محمد علاد حسن ee wari waxa naga la socotaan VOA oo idin kaga imaanaysa Washington fiidnimo wanaagsan marka la haatana Wajeer laanta la socodka iyo ka hortaga cudurka HIV AIDS ee gobolka Wajeer Waqooyi Britaniya ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu soo badanayo kuna soo badanayo deegaanada maamulka waxaana walaac ka muujisay in dadkaasi uu xanuunku soo ridanayo ay ku jiraan dhalinyaro aad u badan warbixintan waxa Wajeer ama kasoo gaarisa kasoo diray Maxamed Faarax Shire
baaritaanaha tan ay soo bandhigtay waaxda la socodka la dagaalanka cudurka HIV inuu fudo ayaa waxay ku sheegtay dad gaarayo 728 qof 120 kamidana ay caruur yihiin ay cudurka HIV AIDS kula nool yihiin gudaha countyga Wajeer taasoo ay howlwadeenada caafimaadka ee countyga Wajeer walaac iyo faraha badna ka muujiyeen sidaasina waxa sheegay Yusuf Dar madaxa la socodka iyo la dagaalanka fiditaanka cudurka HIV countyga Wajeer
waxaan inaan ka sheegada uu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV AIDS ku dhacaya ama la nool HIV AIDS inay kor u socoto hadda waxaan dadka HIV AIDS la nool Wajeer county waa 728 oo 120 caruur yihiin marka sanad walba waxa cusubna nagu soo koo lagu arkay HIV AIDS inta u dhaxaysa 8-9 ya sanad walba HIV laga helaa Wajeer County oo daawo lagu bilaabaa marka tirada korba u socota waqti walba way sii kordhaysa Wajeer County oo badan Habsweyne ay ku xigtaa Butte ay ku xigtaa Giribta ay ku xigtaa marka magaalada ay weyn tahay ee arrimadan weyn yihiin sidii ay wada u dhow tahay sidii 200 camal ay arrimadan u badan yihiin
udara Yusuf ayaa waxa uu sheegay in haatan la arkay caruur ka yaryar 20 sano oo qaadaya cudurka HIV and AIDS saameyn cusna ku yeeshay haatan countygaasi Wajeer
waxa sababay arrimaha daroogada la xiriiray lambona uu aan u sababay number 2 waxa way magaalada kala soo wada galay urbanization waxa la yiraahdo jirta midda saddexaad waxa way fasaxnimada ayaa badatay arriban social media ga ya dadka maxay hawada kasoo ridaayo oo dadka damac soo keenaya marka fasaxnimada ayaa badatay taa u badan waxa way fasaxnimada weli lagu arki jirin HIV dadka yar 20 years ay hadduu aan arkayna dad u dhaxeeya 15 ila 24 years inay u badan yihiin Wajeer County oo soo badan hayaan baaqo badan waxa way waalidinta carruurtooda ka adkaadeen dhalinyarada aad baa soo jirta HIV aad buu sareeyaa waalidka ku rafaadeen waalidka iskuul bay ka soo baxeen waalidka jaamacad ka soo baxeen way ku rafaadeen deen bay ku qaadeen marka adiga inaad HIV u keento waalidinta waa laga fiican yahay marka waxaan dhihi lahaa dadka dhalinyarada aad aad u soo ilaaliyana
waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo waliba laanta la socdaalka qaran ee la dagaalanka fiditaanka cudurka HIV and AIDS ay haatan qorsheynayaan qorshooyin kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo oo uu sheegay in wacyigelintu ay tahay mid ku hooseysa gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya guud ahaan wuxuu haatan sheegay in dhakhaatiir kor u dhaafaysay ilaa 8 dhakhtar haatan si gaar ah loogu tababarayo baaritaanada kala duwan ee cudurka HIV and AIDS
taqtirta xalaga wad keenay county oo idan Wajeer county dhan ay laga waday maade marka wacyigelinta xagga wacyigelinta waxa uu kaliidina barkaan sadaradeed iyo hadda korba uu si qaadahayna si fadda kama wacyigelin u sameeyna bulshada waxa aan ku barna 4000 ilaa 4500 qof ayaan barnaa bil walba بلول مركو حا بوست فهلا انتو لحيس اسديد الى توقف فيها بوست بلول بيه او جا كاونتو ايدر او جا تاو مقالك الحما و جا كاونتي وحان برنا افركون البابغل افركون اشبغل بلول كاونتي استغاشن يشون تختر بانتو برهينا
محمد فرشر في او وي قرصا
degsiyal wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada kadib markii xilkaasi loo dhaariyay doorashadii dhawaan dhacday kadib xilalka muhiimka ah ee golaha ayaan waxba iska bedelin sida ay qoreyso warbixin VOA ay diyaarisay waxaana soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
inkastoo doorashadii dhawaan la arkay BJP oo ah xisbiga Modi ee Hinduuga oo lumiyay aqlabiyadii baarlamaanka ayaa haddana Modi waxa uu awooday inuu sii haysto wasiirada ugu sarreeya Subrahmanyam Jayshankar oo ah wasiirka arrimaha dibadda oo mas'uul ka soo ahaa siyaasadda dibadda ee dalka shantii sanadood ee la soo dhaafay ayaa sii ahaan doona booskiisa Hamid Shah ayaa isaguna sii ahaan doona wasiirka arrimaha gudaha Irmala Sitaraman ayaa waxa uu sii joogi doonaa wasiirka maaliyadda halka Ranjan Singh na uu sii ahaan doono wasiirka gaashaandhigga Modi waa ra'iisul wasaarihii labaad ee Hindiya oo ku guuleystay markii saddexaad xisbiga uu ka tirsan yahay BJP ayaa isagu helay 204 kursi oo baarlamaanka iyadoo ay ka dhinaatay 23 xubnood oo si aqlabiyad ah u helo waxaana uu aad ugu hooseeyay tiradii uu ku guuleystay labadii doorasho ee hore Si kastaba ha ahaatee xisbigu waxa uu wada yeeshay inuu gacanta ku dhigo baarlamaanka oo uu soo dhiso dowlad ay la wadaagayaan gobollada xulafada la ah xisbiyadooda kuwaas oo kala ah Telugu Desmond Party iyo waliba Janata Dal oo loo yaqaan United Isbahaysiga Dimuqraadiga Qaranka amaba NDA ayaa gacanta ku haya wadar ahaan 293 kursi Modi waxa uu taageero uga baahnaan doonaa xulafadiisa si uu xukunka u sii joogo waxaana laga yaabaa inuu la qabsado hanaankaasi dowladnimo Modi waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay hormoodka amaba horyaalka Hinduuga aqlabiyadda kuwaas oo ka ah ilaa 180 halka bilyan iyo 400 ee milyan ee qof ee ku nool waddankaasi taageerayaashiisu waxay ku aamanaan kobaca dhaqaalaha iyo wanaajinta meeqaamka waddanku ku leeyahay caalamka dadka ka soo horjeeda ayaa iyaguna sheegay inuu wiiqay dimuqraadiyadda iyo waliba dhaqankii caalmaniga ah ee Hindiya isagoo tixgelinaya siyaasadda Hinduuga oo dhinac u riixaya muslimiinta dadka dhaleeceeya ayaa waxa sidoo kale ay Hussein hoos u dhaca xurriyadda warbaahinta iyo diiwaan dhaqaale oo isku dhafan oo ay ku jiraan shaqo la'aan sare iyo waliba sinaan la'aan koritaan haba jiree
Madaxweyne ku xigeenka Malawi Solos Jilima ayaa ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay diyaarad yar oo military oo ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi sida uu sheegay maanta oo talaada ah madaxweynaha dalkaasi Malawi warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaanu soo koobay Xuseen Barre Aadan
Madaxweynaha Malawi Lazarus Jakwera ayaa khudbad uu si toos ah uga jeediyay telefishinka qaranka kaga dhawaaqay burburka diyaaradda in la helay kadib hawlgal socday in ka badan hal maalin oo ay ka sameeyeen kaymo iyo dhul buuraley ah oo u dhow magaalada waqooyiga ku taala ee Mzuzu madaxweyne Chakwera ayaa sheegay in aanay jirin cid ka badbaaday shilka madaxweynaha ayaa intaas ku daray in sidoo kale ay la socotay xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee dalkaasi diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 7 rakaab ah iyo 3 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda wafdigan ayaa u socdaalay magaalada Mzuzu si ay uga qayb galaan aaska wasiir hore oo dawladda uga tirsanaa madaxweyne ku xigeenka geeriyooday ee Jilima ayaa ka soo laabtay booqasho rasmi ah oo uu ku tagay kuuriyada koonfureed Axaddi boqolaal askar ah iyo saraakiisha booliska iyo ilaalada kaymaha ayaa baadigoob ugu jiray diyaaradda kadib markii la waayay subaxnimadii Isniintii xilli ay 45 daqiiqo duulimaad kaga duushay caasimadda dalka ee Lilongwe kuna sii jeeday magaalada Mzuzu oo qiyaastii 370 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda Jakwera madaxweynaha dalkaasi ayaa hadal uu jeediyay habeenimadii Isniinta ku sheegay goor dambe in shaqaalaha hagista hawadu ay ka codsadeen diyaaradda in aanay isku dayin in ay ku degto garoonka magaalada Mzuzu sababo la xiriiray cimilada oo xun iyo muuqaal xumo waxayna ka codsadeen in ay ku laabato caasimadda Lilongwe waxa uu intaas ku daray madaxweynuhu in kadib kontroolka hawadu uu lumiyay xiriirkii diyaaradda oo laga waayay shaashadda raadaarka kadibna shilku u dhacay
VOA
halka dhigisiyaal aad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA goor waxaad dhigaysan doontaan warar iyo warbixino ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ee ayo weymaya talaadada maanta ah sheegtay in uu yaraan 49 tahriibayaal ah dhinteen 104 kalena la laayay kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Yemen doonta oo ka tagtay Soomaaliya ayaa waxa la socday rakaab isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda IOM Hunter Biden oo dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu helay dhammaan 3 dacwadood ee la xiriiray qoriga uu 2018kii ibsaday iyadoo dacwad oogayaashu ay ku doodeen in wiilka madaxweynuhu ka been sheegay foomka qasabka ah ee ibsashada hubka isagoo foomkaasi ka reebay inuu isticmaalo daroogada amaba uu baluud leeyahay xirbeegtida ayaa ku helay Hunter Biden dambi ah inuu been u sheegay nin iibiye quriyaha oo haysta shatiga dawladda federaaliga ah isagoo codsiga been abuurka ah sameeyay oo ku sheegay inuu san ahayn qof daroogada isticmaala waxaana qurigaasi uu muddo 11 maalmood ah ku haystay si sharci darro ah Hunter Biden ayaa wajihi doona 25 sanadood oo xabsi ah marka garsooruhu uu go'aankiisa gaarayo laakiin inta badan dambiilayaasha ay tahay markoodii ugu horeysay ee falkan geysan ayaana helin dacwad muddooyinkaasi fog ah Hooyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay 404 milyan oo dollar oo gargaar cusub ah oo Mareykanku u siinayo Falastiiniyiinta waxaana uu ku buuriyay wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dhaleeceeya Mareykanku inay sidoo kale bixiyaan lacag wax looga qabanayo dhibaatada bini'aadantinimo ee ka jirta Gaza. Gargaarkan ayaa lagaga dhawaaqay dalka shir ka dhacay dalka Urdun iyadoo uu ka dhigayo wadarta guud ee tabarucada Mareykanku u deeqay Falastiiniyiinta ku nool Gaza, daanta galbeed iyo gobolka bariga dhexaba ilaa 674 milyan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar. Ugu dambeynna madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa carabka ku adkeeyay baahida dalkiisu u qabo difaaca hawada iyo dib u dhiska nidaamka tamarta ee dalkaasi Ukraine. Zelensky oo ka hadlayay shir dib u dhiska Ukraine ah oo martigeliyay Jarmalka ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay bartilmaameedsadeen kaabayaasha tamarta ee Ukraine iyadoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay gantaalaha waa diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee Ruushka iyo gantaaluhuba ay burburiyeen kala bar awoodda tamarta ee Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka wararkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale. Ololayaasha madaxweynenimada Mareykanka ee xilligan casriga ah ayaa wax soo saarka warbaahineed ee weyn oo ay weheliyaan isu soo baxyo waaweyn iyo sidoo kale xayisiimo xamaasad leh iyo balaayiin dollar oo kharash ah oo lagu bixiyo ololaha. Laakiin kadib marka la dhammaystiro tirinta codadka, waxaa maskaxda dadka ku sii nagaada ayaa u badan erayo kooban oo ah halku dhigyada ololaha, kuwaasi oo lagu xardhay boorarka doorashada, funaanadaha iyo sidoo kale koofiyadaha. Warbixin waana tan warbixin sharaxaad ah oo arrintan ka diyaariyay Alex Gendler oo aan idin akhriyo. Halku dhigyada ayaa qayb ka ahaa nolosheenna muddo dheer ka hor casrigan xayisiimaha, kuwa lagu qori jiray jaakadaha boqorada amaba halku dhigyada lagu qeylin jiray xilliyada mudaaharaadyada isku soo baxyada iyo dagaalada. Halku dhigii ugu horreeyay ee ololaha madaxweynenimada Mareykanka ayaa soo baxay doorashadii 1840-kii, kaasi oo ahaa Tippecanoe and Tyler II, waxaana lagu ammaanayay guushii William Henry Harrison ee dagaalkii Tippecanoe iyadoo uu weheliyay musharaxiisii madaxweyne ku xigeenka John Taylor. Halku dhiga oo ahaa mid yar oo saameyn iyo xusuusba leh ayaa ka caawiyey in Harrison uu ka guuleysto madaxweynihii kursiga ku fadhiyey ee Martin Van Buren, waxaana taasi ay qaabaysay halbeegyada ololaha mustaqbalka. Tan iyo waqtigaasi, ku dhawaad olole kasta oo madaxweyne iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xubnaha Kongreeska iyo guddoomiyaasha gobollada ayaa samaystay hal ama dhowr halku dhigyo. Qaarkood waxay ahaayeen kuwo soo jiidasho leh oo isticmaalaya magaca musharaxa sida Key Dwight D. Eisenhower oo ahaa I Like Ike amaba All the Way with LBJ oo ku saabsanaa Lyndon Johnson. qaar kale ayaa ahaa balanqaadiye toos ah sida ki Franklin D. Roosevelt oo ahaa waan ku guuleysan doonaa dagaalka iyo nabadda ku soo xigtaba amaba ki George H. W. Bush oo ahaa aqribu shimahayga canshuur cusub ma jiri doonto kuwa kalena waxa loola dan lahaa musharaxa ama xisbiga ka soo horjeeda sida ki ololaha doorashada ee 1972kii ee Nixon oo ku sheegay in dimuqraadiyiintu ay u taagan yihiin cafis iyo ilmiskaridis. Qaar ka mid ah halku dhigyada ololaha ee sida weyn u guuleystay sida ki Ronald Reagan ee ahaa waa subax hor leh gudaha Mareykanka ayaa noqday weero tobaneeyo sano kadib dadku ay si weyn u adeegsadaan. Qaar kalena saameyn fiican ma aysan yeelan. Musharaxii xisbiga dimuqraadiga Al Smith ayaa 1928-dii ku guul daraystay inuu ka hor yimaado wixii loogu yeeri jiray sharciyada qalalan ee mamnuucidda isagoo watay halhays aan talo wanaagsan ku iman oo lahaa macno galmo. Amaba ki Barry Goldwater ee 1964-tii oo ahaa qalbigaaga ayaad ka ogtahay inuu saxan yahay. Kaasi oo aan kaliya ku guul daraysan inuu dhiiri geliyo kalsoonida laakiin ay si degdeg ah isla musharaxa ugu adeegsadeen kooxdii ololaha ee LBJ oo u beddelay waxa aad dhab u ogtahay in uu waalan yahay. Halku dhigyada ololaha ayaan had iyo jeer ahayn kuwa rasmi ah, mararka qaarkood waa hadallo la yiri amaba kuwa ay soo bandhigeen warbaahintu. Sida uu olole kastaahi u yeelan karo halku dhigyo badan ayaa isla halku dhigyadaasi waxaa dib loogu isticmaali karaa ololayaal badan. Qoraahdii caanka ahayd ee Barack Obama ee Yes We Can amaba How Waan Awoodnaa waxaa laga soo amaahday halku dhig ku baxay luqadda Isbaanishka oo ahaa Sisibuede oo ay adeegsadeen guddiga shaqaalaha beeraha ee midoobay. Halku dhigii Donald Trump ee Make America Great Again ayaa ahaa mid horey loo isticmaalay intii lagu jiray ololihii Reagan iyo Goldwater. Iyadoo xilligan lagu jiro waqtigii baraha bulshada oo muuqaaladu si degdeg ah ay ku faafaan, halku dhigyada ololaha ayaa hadda ah kuwa la abuuri karo oo isla markiiba faafi kara. Laakiin inkastoo laga yaabo inay yihiin kuwa soo jiidasho iyo madadaalaba leh, halku dhigyada ayaa sidoo kale waxaa dacaayad ahaan u adeegsaday maamulada kalitaliska ah amaba waxaa lagu liidaa dadka ama kooxaha nugul. Iyadoo uu socdo sanadkii doorashada, waa mid u taala codbixiyaasha iyo muwaadiniintu inay ka fikiraan fariimaha ka dambeeya halku dhigyada ama erayada xayisiimaha.
Idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. tartamaha xisbiga jamhuuriga xilka madaxtinimo ee doorashada Mareykanka, Donald Trump ayaa dib ugu noqday ololihiisii kadib markii gobolka New York dambiye lagaga helay dembiyadaasi oo la xiriira inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga. isu soo baxyo uu ku qabtay gobollada galbeed ee dalka ayaa Trump uu culayska ku saaray arrimaha socdaalka, kuna hanjabay inuu cunaqabateyn doono dalal uu ku jiro Shiinuhu haddii ayna joojin dadka imanaya Mareykanka, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA-da Scott Stearns. ترامو تدباتكي وريكور لي قبل كاريزونا ايا شيغي ان مدحوين بايدن اي او دي سي كبحضي انو حكميو حدك مكسيكو.
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident. It's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders.
Wa waxaan la joogteen karin laakiin duulanka Biden ma aha mid iska yimid. Waa burburin ugu talagala oo sharafteena dhuleed iyo xuduudeena lagu hayo. Si ahaan qof bay noo sheegi doona waxay u doonayaan in arintan ay sidan u dhacdo. Waxaan filayaa waa cod bixiyaasha ay yiri. Ma jiro wax cadeyn ah oo muujinaysa in dadka aan jinsiyadda Mareykanka haysanay ay tiro badan uga codeeyaan doorashada Mareykanka. Donald Trump ayaa la weydiyey sida uu ku joojin karo hijrada sharci darrada ah, waxaana uu sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono dalalka arrintan dabada ka riixaya.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs.
Haddii China ama dal kale uu si xun u dhaqmayo, waxaa jira wax la yiraahdo cashuuraha badeecadaha oo aad u xanuun badan, ayuu yiri. Maamulka Biden ayaa bishii hore hakiyay codsiyadii maangeliya doonka ahaa ee dadka ka soo gelaya xadka Mexico, waana marka tirada dadka xadka lagu qabtay ay kor u dhaafto 2500 maalintii. Biden ayaa sheegay in isbeddelada arrimaha socdaalka ee lagama maarmaanka ahi ayna ahayn inay la yimaadaan hadalla adadag oo Trump u jeedinayo dadka soo galootiga ah.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people. He says immigrants are, quote, poisoning the blood of our country.
Xilli aan u dagaalamaynay isbeddelada buuxa ee arrimaha socdaalka ah, ayuu muhaajiriinta ku sheegayaa kuwa wax kufsada iyo kuwa wax dila. Waxa uu ku sheegay in aanay dad ahayn. Waxa uu yidhi anoo hadalkiisa soo xiganaya, muhaajiriintu waxay sumaynayaan dhiigga dadka dalkeenna. Dadow, ninkii xilkayga iga horreeyay waxa uu doonayaa dal ay dad gaari leeyihiin, annaguna waxaan doonaynaa dal aynu wada leenahay, ayuu yiri. Biden ayaa sheegay in hadallada Trump ee muhaajiriinta ka soo horjeeda ay yihiin kuwa baalmarsan mabaadiidii lagu dhisay Amerika.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom.
Idinku waxaad matashaan sida aanu u nahay waddan muhaajiriin, waddanka riyooyinka, waddanka xurriyadaha. Taasina waa Amerikada aynu wadaagna, ayuu yiri. Isu soo baxyadii Trump ee toddobaadkii hore ayay ahayd markii ugu horreysay ilaa markii lagu helay dembiye ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu u qariyo waxa loogu yeedhay lacag aamusiina oo uu bixiyey ka hor doorashadii sanadkii 2016. Isu soo baxyo ka dhacay gobolka Nevada ayuu ka sheegay in dacwadeyntiisii ay ahayd Biden oo sidii hubka u adeegsaday hannaanka garsoorka xilli uu ku guuldaraystay arrimaha xuduudka.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
Kani waa xadkii ugu xumaa taariikhda dunida. Ma jiro dal dunida saddexaad oo xad sidan oo kale leh. Ma jiro dal dunida saddexaad oo hubahaan u isticmaala inay ku dabagalaan tartamayaasha mucaaradka, sida aan anagu halkan ugu haysana, ayuu yiri. Ra'yi ururin ay bishii March qaaday wakaaladda wararka Associated Press ayaa muujinaysa in habdhaqanka dadka Mareykanka ay isbedelay marka laga hadlayo hijrada. Saddex meelood oo hal meel ayaa sheegtay inay jirto khatar weyn oo ah in dadka muhaajiriintii ay dambiye geysan doonaan. Tiradaasi waxay 19% ka badan tahay ra'yi ururin horey loo qaaday sanadkii 2017. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuraha maraykanka nala socodsiinay. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane.
dhowaan waxaa dalka qeybo ka mid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dowladda federaalka ay u diyaar garoobayso wejiga labaad ee howlgalka Al-Shabaab. Haddaba dib u bilaabashada colaadan ma ujeedooyin qarsoon baa ka dambeeya, mise waa dagaaladii beelaha Soomaaliyeed ka dhexdhici jiray? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah Nabadoonada Soomaaliyeed, iyo Axmed Maxamed Guuleed oo ururada bulshada rayidka Galmudug ka tirsan. hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon.
bismi illahi raxmaan raxiim. waa mahadsantaa xuseen xasan dhaqane. waxaan kaloo aada u salaamayaa walaalkii axmed maxamed guuleed kaftamaayo oo maanta doodda gula jiro. anigu waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 190 waxaa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa soo dhawow.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Aseed. Markan waxaan siinayaa Axmed Maxamed Guuleed. Haye dhankaada Axmed.
Horta dagaaladan Soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye, waddanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cirida ma leh hadda. Marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan, Soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu, mar ulay ku dagaalami jireen, mar waxay ku dagaalami jireen waran, mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo. Waxa wax soo jireen waaye wax macnaha ceeb la ah Soomaalida maana waaba caadayba ka dhigteen. Marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel berkad yaro god yaro meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato, taasaa dhibaato ah in laga waantoogo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ay anigu moodayay. Marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su-aashayda waxa weeye, ceeb maahan Soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada ceeb lamaahan, caaday ka dhigteen, wax caadaha ka dhigteen.
Axmed, waa mahadsan tahay. Nabadoon Aseed waxaa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday, bal haddii aad noo sharaxdo.
Waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeye ku jireen koonfur galbeed oo kale dagaal ka dhacay, waa dagaal qabiil, waxaa hurinayo oo dabada kur ay iskalka dhigatay ama ka qayb qaadanayo kooxaha qawaarijta. Waxaa kaloo ka dhacday meel yidhaahda Qoryooley, degmada Qoryooley oo isla mataqaanaa isla koonfur galbeeda. Hirshabeelle waa ka dhaceen, Shalamey Daraad meed maxaa u dambeeya, lakiin shalay la sii siri Shalamey saddex beri ka horna waa la socotay Galmudug, waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar, ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay. Waxaa hurinayo dagaaladaasna way iska caddahay awoodda culus ee kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhiga in la kala celiyo beelaha, oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarijta ay rabaan inay mashquuliyaan. Marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarijta.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Aseed. Haye Axmed Maxamed Guuleed waa maqlaysa hadalka Nabadoon Aseed. Jawaabta dhankaada.
Soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil, waxay ku dagaashaa daaqa, waxay ku dagaashaa biyaha, waxay ku dagaashaa guurka, waxay ku dagaashaa geela, wax badan bay ku dagaashaa. Hadda ma dhihi karno waxaa nabadoonka uga bedelanahay, ma dhihi karno gacan kala aawada. Marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye, sida ma Soomaalidu caadooyin badan leedahay, laakiin caadada ugu xuntan oo kale waaye berkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo inay iskaan cidno aqoon inay ku dhimato wax aada u xun weeye, wax laga yaxyaxo weeye. Soomaalinimo maahan, walaaltinimo maahan, derisnimo maahan. Dagaalada Soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeyaa wada ilaa intaasoo qarniyay isdile, gacmaha shisheeye marka xagee yaalaan oo ay ka imaanayaan oo ma badday kasoo ooda goosaan mise cirkay ka imaanayaan. Waxaan ayagaa dhibaatadan iyo waxaan Soomaalidu ayada gacmaheeda ku keensanaysa, ayadaa dhaqan ka dhigatay, ayadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya. Marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya anigu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la'aanta. Dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed, laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisato hubka ka dhigta lama hayaa isleeya saaka.
Labadiinaba waa mahadsan tihiin, waa dooda waa soo gabagabeynaynaa. Nabadoon Aseed, adigaan kugu hormarayaa. Dagaalada dib ayay u bilowdeen, dowladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal Al-Shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobollada dalka inta uga harsan. Dagaaladan dowladda ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dowladda?
Waxa saameyn ay ku yeelanayso dhawjiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in wax caqabad ku imaanayso u maleyn maayo uu soconayaa amarka madaxweynaha qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka Soomaaliyeedna u maleyn maayo inuu joogsan doono shabaabna waxaan dhihi lahay dadka masaakiinta oo rimiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhaxagaba doontaan.
Waa mahadsantahay Nabadoon Asad. Haye Axmed Maxamed Guleed gabagabada dhankaada.
Dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo shabaab ku qaado intee wadi kartaa? Iyadoo meeshii dowladdu ay ka duuleyday dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan laba dagaal bay noqonaysaa. Waa kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabeelaadku isleynayay noqonaysaa. Marka anigu fili maayo dowla oo dadkii shacabka isdilayaano aada maqlaysaan inta geeridu gaarsiiya dhaawac iyo dadkii la kala gurayo dagaal shabaaba la qaada anigu ismalihi. Shabaab isagaaba naftii naflacaariyo kala cararayo oo dowladda waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo. Dowladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale horta bal shacabka ha kala celido, dadka hubka dhigis ha u sameydo, dadka waxa u kala qaado, dadka heshiisiido, waa dadkii dowladda ku aheed. Marka anigu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dowladda waa inay dadkeeda kala celisaa, isdhammaynayo mataqaanaay hubka casriga isku adeegsanaya, taas aa u bannaan maanta.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah Nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Beledweyne nooga soo diray. Haddana dhegeystayaal, war hadda na soo gaaray. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inaysan mas-uul ka ahayn dilka la sheegay in loo geystay laba dhakhtar oo u dhashay dalka Cuba oo Al-Shabaab ay horay u soo jeedisay eedeyn ah inay ku dhinteen duqeyn uu geystay Mareykanku 15-kii Febraayo ee sanadkan. Taliska Mareykanka ee Afrika ee Afrikom loo soo gaabiyo ayaa qiimeyn 3 bilood ee u dambeysay ay ku sameeyeen waxay ku xaqiijiyeen in duqeynta ay ka geysteen nawaaxiga Jilib 15-kii bishii Febraayo. Hase yeeshee waxa ay sheegeen in qiimeynta iyo dib u eegis ay sameeyeen kadib ay go'aamiyeen in duqeynta ay ciidamada Mareykanku geysteen 15-kii Febraayo aysan sababin wax dhimasho oo rayid ah. Afrikom ayaa sidoo kale sheegtay inay dhammaystirteen qiimeynta waa inay dhammaystireen qiimeynta labada dhacdo oo kala ah ama ka kala dhacay Janaayo 25-kii iyo Febraayo 22-kii ee sanadkan oo ka kala dhacay nawaaxiga Galhariiri iyo Kuntuwaari iyadoo loo jeediyey eedeyn ah duqeymahaasi Mareykanku geystay inay waxyeello ka soo gaartay dad rayid ah. Mareykanku waxay sheegeen in qiimeyn iyo dib u eegis kadib uu Mareykanku wax howlgal ah ka sameynin waqtigaasi meelaha la cayimay. Afrikom waxa ay sheegtay inuu jiro kiis furan oo weli qiimeyntiisu ay socoto, kaasi oo macluumaadkiisa lagu dari doono qiimeynta tan xigta. Labada dhakhtar oo la kala yiraahdo Aysel Horeira iyo Landi Rodriguez ayaa Al-Shabaab ay ka soo afduubeen bishii Abriil ee 2019 waqooyi bari dalka Kenya. Warkaasina wuxuu ahaa mid haatan soo gaaray dhegeystayaal. Nagu idaacadda gabagabeedeed ku sii saqayna markana haysanna la dhegeysta. dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.